3 дугаар бүлэг
50 дугаар зүйл 1 дэх хэсэг. Монгол улсын дээд шүүх бол шүүхийн дээд байгууллага мөн бөгөөд дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ. 1 дэх залт. Хуулиар харьяалуулсан эрүүгийн хэрэг, эрх зүйн маргааныг анхан шатны журмаар хянан шийдвэрлэх. 2 дэх залт. Давж заалдах болон хяналтын журмаар дооч шатны шүүхийн шийдвэрийг хянан үзэх. 3 дэх залт. Хууль түүнд заасан хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах талаар үндсэн хуулийн цэц, улсын ерөнхий прокуророос шилжүүлсэн асуудлыг хянан шийдвэрлэх. 4 дэх залт. Үндсэн хуулиас бусад хуулийг зөв хэрэглэх талаар албан ёсны тайлбар гаргах. 5 дэх залт. Хуулиар эрх олгосон бусад асуудлыг шийдвэрлэх. 2 дэх хэсэг. Улсын дээд шүүхийн шийдвэр шүүхийн эцсийн шийдвэр байх бөгөөд түүнийг бүх шүүх бусад этгээд заавал биелүүлнэ. Хэрвээ улсын дээд шүүхийн шийдвэр хуульд харшилбал түүнийг улсын дээд шүүх өөрөө хүчингүй болгоно. Улсын дээд шүүхийн тайлбар хуульд харшилбал хуулийг дагаж биелүүлнэ. 3 дахь хэсэг. Улсын дээд шүүх бусад шүүх нь үндсэн хуульд нийцээгүй албан ёсоор нийтлээгүй хуулийг хэрэглэх эрхгүй.